Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полугодины «Правский акцент». Те успрымают белорусы як свято день 17 вересня. Какие сенсы измещая зворот Александра Лукашенко с выпадку 70-годия узъеднания Беларуси? Гэтай тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Семнадцатого вересня 39-го года Червоная армия уступила на территорию Польши и праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. Гэтая кампанія была реализацией секретных артыкулаў пакту Молотова-Риббентропа, с символем чаго стал супольны парад у берасці немецких и советских войскаў. Так чым же былі тыя падзеі для Беларусі? Уз'яднаннем, збіраннем разрезанай па жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валянціна Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рейхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі ще адзін вельмі і вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб заняць незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання беларусы і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. Інакш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але азначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молотова-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі развязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць і гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыі гэтай палімікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. А Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пашлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, яка выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія святы. Святкаванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі, здаецца, шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. Тым ліку, мне здаецца, што польскі ўрад і польскі прэзідэнт хацелі вельмі жорстка і цвёрда сказаць спадару Пуціну, тому што ён быў самы важны госць на гэтым святкуванні, што мы не згодны з ягоную версію гісторыі. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, як історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думання польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз скажемо, колегів, сябров, правду про історію, про хеті події. І нам просто хета правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я б ще хотів тут додати такі коментар для вашого вступу до цієї передачі. З вашого пункту глядзення, це Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиву, зайняла Західну Білорусь і Західну Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-м годі стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це справді так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною одинкою Совєтського Союзу. Але при цьому її країли, як відомо, абсолютно одвольно. У 39-м дали БССР Білосточину і Вільню. Проз год Вільню передали Литві, у 44-м Білосточину віддаліть і вернули, скажімо, Польщі. Але ось зараз, чи магчимо Білорусі отримати, скажімо, Білосток чи Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го году узору повеличення БССР, ну от не видать би теперішній Білорусі і теперішній західній частки. Бо межі в Європі мінялися і міняються, говорячи словами Бісмарка, железом і кривою. Так може все ж варто сказати дякую товаришу Сталіну білорусам за 17 вересня?
Ну, моя позиція, безумовно, не близькая до слова «дякую товаришу Сталіну», я наадворотна. Я думаю, що гэта сапраўды проблема великая у абмеркаванні падзеяў вересня 39-го года, тому що це комплексна проблема. Коли думати тільки про територію Білорусі, про те, що дві частки білоруського народу об'єдналися, так, це вельми важлива подія 20-го століття для нашого лісу. І у стратегічному плані, безумовно, це вельми важливо, що білоруси зараз у основному об'єдналися і живуть у державі під назвою Республіка Білорусь. Але не можна тільки це розглядати, тільки географію і тільки кількість насельництва. Ну, є ще моральні коштовності, є коштовності європейські, християнські коштовності. І для мене все рівно вересень і 1 вересня, і 17 вересня – це велика трагедія, це початок війни. Завжди ми повинні думати об тим, а якою ціною відбувається те, що важливо для історичної стратегії білоруського народу. Ціною криві, ціною знищення тисяч людей, ціною винищення у Західній Білорусі еліти, що було раніше зроблено у совєтській частині Білорусі. Тому я думаю, що треба підходити до цього вельми-вельми разнастайно і розуміти, що, може, там позитивне, безумовно, є. І для мене це так само важливо, що білоруси зараз живуть разом. Але мені страшно подумати об тим, скільки життя невинних людей було згублено.
У інтерв'ю нашому радіо відомий білоруський історик Анатоль Грицькевич заявив, я цитую, «святкувати 17 вересня непристойно». Днями шерех левых громадських організацій звернулися з пропановою обвестить гэтую дату головним національним святом, ці хоча просто зробити святочним днем. Олександр Лукашенко виступив у гэты день сёлета з адмысловым зворотом, яким приватності говориться, я цитую знову же. 17 вересня 39-го года почався визволенчий поход Червоной армії, мета якой была оборона покинутого на волю лёсу белорусского и украинского насельництва на території Польши в умовах немецкого уварвання и развязывания другой сусветной войны. У звароте так само означается, не глядячи на розные меркования и оценки подеев, связанных с этой датой, беспречный факт. В вынику военной операции отбылось узъяднание штучно поделенного белорусского народа, что сталося актом историчной справедливости. Абсолютно советская трактовка. Вызвольный поход, кинутая на волю лесу насельництва. Ну, автор небыто застался в неких 70-х годах, ничего не ведая про секретные протоколы до пакту Молотова-Риббентропа, який як раз и кинул белорусское и украинское насельництво Польши не на волю лесу, а на волю Сталина. Може, найбольш цікавий, 17 вересня улада не збирається робити ні головним, ні яким би то ні було святом. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба кедак, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая ваша пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонная такога савецкага гатунку фармулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся риторикой советских идеологов, это так само зрозумело. Иншую риторику он покуль не засвоил. Ну, власно, короче, повторил то, что 18 вересня у правде писал Молотов. Молотов обрунтовал это так. Развитие подей свечит, что Польша не может утримать сама себе. До речи, у тем же номере была надрукована нота послу Польши в Москве, где заявлялось, что Советский Союз вырашил узять под свою опеку Заходнюю Украину и Заходнюю Беларусь. Я не великий знался международного права, скажем, не яки знался, але это мимо своих ведов я разумею, что у такой интерпретации это выглядало отповедно международному праву. Больше за то, ну, из видящей справедливости это выглядало пригоже. По таким чинам Червона армия сберегала Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину, каб яны не потрапили под улад до немцев. Лукашенко, повторяючи эти формулы, которые были сформулированы тогда, власно кажучи, робит и сегодня выгляд, как бы под всеми этими интерпретациями не было иншего, не было вот это великое злочинство, которое утворили Гитлер со Сталиным. То есть, что он сегодня где-то не тешится, как тешился там у 40-е годы, с нагоды вызволения, усюды ладились импрезы, митинги, где выявлялось счастье, что мы зъединились. Сегодня то, что он не акцентует этот момент, свечит, бодай, про то, что нечто и он начинает разуметь эту проблему, скажем так, как невероятно складанную, да? Александр сказал, что у ее шмат вельми проекций. Я скажу еще больше радикально. На жаль, история редко бывает справедливой, особенно для всех. На жаль, усе те народы, нации, дикие особливо, и те повставали тягом истории, это все збудавана на чыюсьці крыві. Вялікая Расія паўстала на вялікай крыві. Вялікая Брытанія паўстала на вялікай крыві. І гэтак далей і да таго падобнае. Але, дзякуваць Богу, пакрысе свет мяняецца, можа трошкі да лепшага. Цешыцца сёння са сваёй гістарычнай удачы, калі яна звязана з чужой бедой, з вялікай крывёй, з вялікай трагедыяй, ўжо моветон в политике. И тому Лукашенко, ну, цалком обачливает. Знову интуитивно он отчувая, что робить свято зараз было бы не до часу и не до месяца.
На хвалях свободы праский акцент. Мы вернемся до темы передачи праз две хвилины. Пакуль же напамін пра асноўныя тэмы дня.
Актывісты маладога фронту распачалі кампанію за беларускую мову. Яны збіраюць подпісы пад зваротам у органы ўлады з патрабаваннем забяспечыць беларускай мове фактычную роўнасць з расейскай. Каля 200 прадпрымальнікаў з усіх рэгіёнаў Беларусі сабраліся сёння ў Менску на форум пад назвай «Усебеларускі саміт за права прадпрымаць». У ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Сіпенкі апісалі маёмасць. Паводле праваабаронцаў, в опіс маёмасці можа сведчыць аб тым, што следства ходзіць да завяршэння. Улады Полацку збіраюцца аднавіць помнік удзельнікам вайны 1812 году, аздоблены двухгаловымі расійскімі арламі. Дэмакратычныя актывісты з Полацку прапануюць правесці грамадскае абмеркаванне, ці сапраўды варта аднаўляць разбураны некалі помнік. Назвы беларускіх гарадоў і вёсак перакладуць на рускую мову. Нацыянальнае кадастравае агенцтва накіравала ў дзяржаўны камітэт па маёмасці дакладную запіску, у якой заявіла пра адмову ад перадачы геаграфічных назваў у беларускай транскрыпцыі.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Ці ўспрымаюць беларусы як свята дзень 17 верасня? Якія сэнсы змяшчае зварот Александра Лукашэнкі з выпадку 70-годдзя ўз'яднання Беларусі? Тэмы абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Пудовіч, польскі палітолог Войціх Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Войцех, я звяртаюся да вось гэтай формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусіі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста канстатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць і ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Москвы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатова-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага ўкраінскага этнасаў.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашае пытанне, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні галоўным, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, так само як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаныя і прывязаныя да савецкай версіі гістарыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і ўкраінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікам. З нашого пункту гледжання, польського, гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-га года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, якія было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстра-Угоршчыну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучныя раздзеленні беларускага і украінскага народу, але мы таксама памятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перед другой сусветной войной. Это была держава, которая складалася из шматликих наций. И мы разумеем, что у этой нации поляки были не у большинства, а навіть и у меньшинства, если бы так поличить у всех и по территории. И мы разумеем, что это было тяжко утримать такую державу у сучасной Европе. Але ж з іншого пункту гледжання, тяжко так само буде казати про те, що і тут може бути тяжко це приймати, це може бути не до кінця зрозуміле, але з польського пункту гледжання, усе це державно-творче рухи, які були, це були польські рухи. Мені здається, що польська держава не сприймала білоруських і українських рухів, як рухів народів, які хочуть тримати власну державу. Звісно, був Пілсудський, був Петлюра, але, коли ми пам'ятаємо, пізніше Пілсудський віддав Петлюру совєтам.
Наступне моє питання про, так би мовити, історичні реституції. У шэрагу краін Усходняй Европы пасля скідання камуністычных рэжымаў быў наладжаны працэс маёмаснай рэстытуцыі, вяртання ўласнасці ранейшым гаспадарам, у якіх яна была адабраная камуністамі. Ну і па-свойму, хаця это быў вельмі складаны працэс, але па-свойму гэта было лагічна. Калі перападзел быў несправядлівым, злачынным, то справядлівасць прадугледжвае аднаўленне статус-кво. Так можа і ў міжнародных стасунках гэтак жа. Ну вось, скажам, калі 17 верасня злачынства, дык можа і варта аддаць заходнюю Беларусь гэтую сталінскую драпежную дабычу яе сапраўднаму ўладальніку, то неяк дзіўна атрымліваецца. Людзі вось карыстаюцца тым, што самі лічаць, скажам, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але аддаваць нарабаванае не збіраюцца. Валентын.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была вялікая еўрапейская дамова аб непарушнасці межаў, гаварыць пра іх змены ўжо як быццам і не выпадае. Разам з тым, вы маеце рацыю, чамусьці ніхто не хоча аддаваць тое, што ў яго ёсць. Ну, давайте гіпатэтычна сабе уявім, ясна, гісторыя не мае умоўнага ладу, што не было б 39-го года. Ну і што? А вы можаце сабе ўявіць, каб дэмакратычная, сёдняшняя ці трохі ранейшая Польша узяла і аддала нам, скажам, заходнюю Беларусь, як этнічна населены беларусы? Конечно, не. А больш за тое, да сёння яны б ўжо былі амаль, напэўна, все спаланізаваны, ці амаль спаланізаваны, як мы бачым гэта на Беласточчыне, дзе этнічна проживала, панамцы, значная частка беларусаў. Таму мы не можем быть удячны Сталину, как вы сказали, тогда треба быть удячны Гитлеру и вогуле усім пачварам свету. А разом с тем беларусы повинны быть удячны, что хоть одной история, ну, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому я хотел бы трохи вернуться и до слова дельми, поважена мною спадара Александра, может, наибольше поважена из незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, господар Александр, каже, что приросла СССР в 39-м году, это так. Бо вот период с 39 по 41 год был самым поспеховым периодом российской экспансії за всю історію існування. Разом з тим, я ніяк не можу погодитися з тим, що не стало більше Білорусі. Білорусі стало не тільки більше, вона зайняла іншу якість. Натурально, політично ми тоді не були самостійним суб'єктом. Але ж ніяк все вимирає тільки одним –
политическим миром. Человек, народ, нация живут, развиваются одночасно в десятках вымерений, и каждая из них по-своему истотная. Но глядя на то, что мы разом с поляками были подпожаткованы Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не о политике. Польша, поляки, цалком належат до латинской цивилизации. А белорусы, белорус, торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертанием заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов Заходу в натуральный им стан и объединением со своим народом, але и вельми значным, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых разных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее, и тому подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакше на эту ситуацию. И коли мы, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от полякам мне вельми складано зрозуміти. Мне здається, і сьогодні яны з недовіром ставяться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам особливо в цій передачі дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми корекціями і так далі, наше право хотіть бути цілими, хотіть бути народом, культурою, державою і так далі, і тому подобне, до тих, звісно, це непорозуміння буде повставати. І добре, принамсі, що ми вже цю подію, яка на криві поляків, розуміємо менавіто так. Але, мне кажется, полякам треба все-таки зрозуметь, что это для нас подея. Их не беда, але для нас это великая подея.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел философ Валентин Акудович, польский политолог Войтех Бородзіч-Смалінський и керавник руху за свободу Александр Миленкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.